Nebyl jsem vždycky katem, vykládal zdvořile. Tvůj správce ti jistě řekl, že jsem vyrostl na pile. Můj otec byl zámožný a chtěl, abych měl lepší život než on. Proto mne poslal studovat na vysoké učení do Prahy. Měl jsem se stát lékařem. Ale jak to tak bývá, mladí lidé bývají nerozvážní. Udělal jsem velkou hloupost a dostal jsem na vybranou. Buď mě přísně potrestají, nebo se dobrovolně stanu katem. O mistry ostrého meče je dneska nouze, protože kat musí umět číst a psát, vyznat se v anatomii a být svědomitý a poctivý. Nejsem první zběhlý student, který se na tohle řemeslo dal. I slavný staroměstský kat Jan Mydlář kdysi studoval medicínu. Neznám, zarazila ho Pavlína. Měla pocit, že mluví příliš rozvlekle. Někdy mi o něm můžeš vyprávět, ale teď se vrať k sobě. Byl jsi kat a propustili tě ze služeb. Podle mého správce se ctí. Co bylo, to mne příliš nezajímá. Žijeme přítomností. Máš rodinu a peníze na provoz pily? Jsem svobodný. Pochop, manželkou kata se poctivá holka nestane. Kat si obvykle bere za manželku dceru jiného kata. Ale jak jsem řekl, o tyhle lidi je nouze a v okolí žádná svobodná dcera z katovské rodiny nebyla. Naštěstí byl ve Falknově slušný nevěstinec. Slušný nevěstinec? Co je to za výraz? Pousmála se Pavlína. Ten muž jí začínal bavit. Byl stále klidný a sebejistý, ale současně pokorný. To se jí líbilo. Pracovali tam holky, které nebyly sprosté děvky, ale bylo to jejich řemeslo. Tohle se špatně vysvětluje, zvláště ženám. Ale věř mi, každou profesi můžeš vykonávat se ctí, pokud se chceš uživit. Jako bývalý kat bych mohl vyprávět. Ale nebudu, ptala ses na mou rodinu, odpověděl jsem ti. No a co se týká peněz, výhodou katovského řemesla je, že nese slušné peníze. Já je neutrácel, našetřil jsem si dost, abych se mohl zakoupit jako měšťan. Jenže tvůj správce mi řekl o tvé pile. Tahle práce by se mi líbila ze všeho nejvíc. Vážil bych si jí. Odkud se s ním znáš? Konrád na okamžik zaváhal, ale pak trochu provinile odpověděl. Byl jsem tu v létě za svým bratrancem. Setkal jsem se s panem Ulrichem a požádal ho, pokud by můj bratranec musel odejít, rád bych nastoupil na jeho místo. Já na první pohled poznal, že ten podnik vede od 10 k 5. Promlouval jsem Reinhardovi do duše, ale marně. Mluvil tak, že jsem se za něj musel až stydět. Pavlína se zarazila a zkoumavě si ho měřila, jenže musela znát pravdu. Proto se trochu stydlivě zeptala, mluvil i o mně? Hlavně o tobě. Kasal se, že ho odtud nikdy nevyženeš a že mu dluhy odpustíš, protože máš k tomu dobré důvody. Jistě upřesnil jaké. Co jsi zmínil, potvrdil zdvořile Konrád, ale jak říkám, jako bývalý kat vím, že nelze nikoho soudit jen na základě toho, co se nám staví na odiv, protože duše člověka bývá často úplně jiná, než jsou jeho reálné skutky. Andělé mohou být čistí, protože nemají těla a nemusí se živit, ale my, obyčejní křesťané, máme své slabé pozemské tělo, které vyžaduje péči a k pozemskému tělu patří nejen potrava, ale také touha a vášeň. Já myslela, že studovala lékařské vědy, ale ty mluvíš jako teolog. Omyl, urozená paní. Pokud bych mluvil jako teolog, budu oslavovat duši, ale protože jsem chtěl být lékařem a nakonec se stal katem, obhajuji slabosti lidského těla. Nechci tě tím ale unavovat. Mám naději, že mi pilu svěříš do správy. Znáš podmínky? Jistě tvůj správce mne s nimi seznámil. Vím, jak ta pila vypadá a umím si spočítat, co tam lze vyrábět. Lesy kolem vypadají dobře, proto bych ti byl vděčný, neboť ten pronájem je velkorysý. Jinde bych za podobný podnik platil mnohem více. Jsi upřímný. Co když si to rozmyslím a i já budu chtít vyšší nájem? Zeptala se zvědavě Pavlína. Ten muž byl zvláštní, určitě si prožil své... Ale tím spíše by o něj nechtěla přijít. V tomhle zapadlém údolí žili lidé, kteří vyrostli tady a znali jen lesy kolem. Jenže Pavlína se s nimi nudila a toužila po někom, s nímž by se dalo rozprávět o víře, umění a životě jinak. Záleží na tom, kolik by to bylo. Musel bych své výpočty upravit a pak by se vidělo. Nemusím vydělávat hodně, stačí mi, abych se tu slušně uživil. Odpověděl vyrovnaně. Nic měnit nebudu, jen mne to zajímalo. Zajdi za správcem a řekni mu, že jsme se dohodli, ať ti připraví smlouvu, podepíšeme ji večer. Pokud chceš, můžeš tu pak zůstat na večeři, stejně ti nemá kdo uvařit. Trochu rozpačitě, skoro ostýchavě, se na ní usmál a poděkoval jí. Pak vstal, uklonil se a spěchal do vsi. Už po týdnu Pavlína pochopila, že tohle je přesně muž, o kterém její bratr prohlašoval, že takového by potřebovala. Petr jí vykládal, že zná mnoho mužů, kteří přečetli desítky knih, ale byli to mizerní manželé. A naopak jeho Barča učená nebyla a přesto to byla dobrá manželka. Konrád učený byl. Záhy zjistila, že mnohem více než ona. Do Rauschengrundu si na pilu přivezl svou knihovnu, čítala dobrou stovku svazků a musel za ní utratit jí mění. Ochotně začal Pavlíně své knihy půjčovat a s potěšením si zase půjčoval ty její. Jenže dál než k hovorům o knihách a víře se nedostali. Pavlína ho začala pravidelně zvát na večeře a on velice ochotně souhlasil, ovšem pod podmínkou, že se nenechá hostit zadarmo. Na zámek začal vozit dřevo na topení a ujal se různých drobných prací. Měl totiž šikovné ruce. Jednou týdně nakupoval na jarmarku potraviny, protože musel své nádeníky živit. Z nich vždycky něco donesl Pavlíně do kuchyně. Byla z něj okouzlená a během večeří mu několikrát naznačila, že by od ní mohl chtít víc a zůstat u ní až do rána. Jenže měla pocit, že tyhle narážky buď nechápe, nebo spíše nechce pochopit. Zvykli si na sebe a vídali se každý den. Pavlína ho považovala za důvěrného přítele a ve volných chvílích si vyprávěli o tom, co je na panství nového, ale častěji o svých zážitcích z dřívějších let a dlouze diskutovali o smyslu života a o víře. Tak se pomalu přehouplo léto do podzimu a podzim ustoupil zimě. První sníh napadl ještě před svatým Martinem, ale pak zase roztál a protože mrazy nebyly nijak silné, na pile se dál pracovalo. Pavlína si libovala, protože ve svém zámku nad vesnicí měla příjemné teplo a klid. Těšila se už na advent, protože lidé na jejím panství, stejně jako v okolí, trávili tyhle dny volna v rozverné zábavě. V Rauschengrundu nebyl kostel a kněz by se sem skrze závěje dostal jen hodně obtížně. Proto tu na zbožný smysl adventu nikdo nedohlížel a Pavlína sama poddané v rozvernostech spíše podporovala. Na svatého Mikuláše maškarní průvod pohostila a lidem ve vesnici věnovala soudek piva. V Hamru se konala taneční zábava, na kterou zašla a nechala se provést při muzice snad všemi chlapy z panství. Domů se vracela až pozdě v noci v povznesené náladě. Byla černá noc, na jasném nebi blikaly hvězdy a sníh jí křupal pod nohama. Potěšilo ji, když jí zcela samozřejmě Konrád nabídl doprovod. Zavěsila se do něj a mlčky kráčeli po zmrzlé cestičce od potoka k zámku. Pavlína už v létě zaměstnala chudou rodinu ze Zandlu, která se přestěhovala na zámek a starala se o úklid a kuchyni. Proto věděla, že v její ložnici bude příjemně teplo. Došli ke vchodu. Konrád ji pustil a zdvořile otevřel dveře, aby mohla vstoupit. Pavlína cítila na jazyku vypité pivo a z tance a vší té zábavy se jí trochu točila hlava. Strašně po Konrádovi zatoužila. Dodala si odvahy a uchopila ho za ruku. Polohlasně řekla, pojď. Zůstal však pevně stát a stejně tiše opáčil, neudělejme chybu, Pavlínko. Je mi s tebou tak krásně. A tohle ti stačí? Zeptala se mrzutě. To netvrdím, ale někdy je lepší brát si méně, než všechno pokazit. Co pro tebe může znamenat bývalý kat? Jsem ti vděčný za tvé přátelství. Přátelství je něco, co může vydržet dlouho. Milence se však můžeš rychle nabažit a pak to skončí, jako s mým bratrancem. Jsi hulvát, vykřikla a do očí se jí draly slzy. Nejsem, mám tě strašně moc rád, řekl vyrovnaně. Pak se otočil a vydal se sněhem do vsi. Pavlína ho chvíli sledovala, pak se za ním rozběhla, sama ho sevřela do náruče a začala líbat. Chvíli výlev její touhy toporně snášel, ale pak ji najednou pevně sevřel, až jí skoro vyrazil dech a vášnivě políbil. Miluju tě, řekl, zvedl ji do náruče a odnesl až do její ložnice. Když se ráno vzbudili, věděli, že tohle není jen chvilkové poblouznění.